Elia Rodríguez, EA, subdirectora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios. Elia, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Cal é o impacto económico e sanitario das baixas laborais en Galicia?
Ben, as baixas laborais últimamente están producindo alertas tanto no ámbitos de saúde como na actividade empresarial e productiva. E vemos que os indicadores están aumentando e sitúase xa en niveis preocupantes. Cando un traballador se atopa nunha situación de baixa laboral, pois ten dereito, como todos sabedes, non, a percibir un subsidio económico para reducir os efectos da súa ausencia no ámbito laboral, non? Este subsidio vai a variar según as circunstancias específicas que rodean a baixa, non? Pero dos datos que temos do INSS, do que nos aporta o INSS con regularidade, no ano 2023, o custo medio por afiliado en mes foi de 66,84 euros. E o total por regímenes pois, ascendeu a cerca de 72 millóns de euros. No período, eso por darvos así datos, por falar de datos anuais, ¿no? Pero no período entre xaneiro e febreiro deste ano, do 2024, o custo medio xa aumentou e pasou a ser de 75,73 euros. Entonces, a repercusión económica é considerable.
Que medidas se van tomar desde a Xunta para prever que se dean baixas que non responden a unha realidade médica?
Ben, bueno, a ver, primeiro hai que aclarar que o recoñecemento dunha incapacidade e a percepción que lle corresponde da prestación, non? É un dereito que ten o traballador cando o seu estado de saúde non lle permite realizar a súa actividade laboral, non? Ben, pero non se trata dunha prestación nin para resolver problemas de conciliación familiar, nin problemas laborais, nin conseguir tempo libre para necesidades personais, non? Entonces, nesta prestación, por decirlo de alguna maneira, van a converxen tres actores, non? Por un lado está o traballador, que debe facer un uso adecuado desta prestación, non? Por outro lado, o facultativo, que é o que fai o recoñecemento médico do traballador que perdeu a súa saúde, que necesita asistencia sanitaria e presenta limitacións que impiden desempeñar as súas funcións no traballo, non? E por último, tamén participamos inspección, sobre que nos recaen as funcións de seguimento e control, non, do proceso. Entón, dende a Secretaría, en todo este escenario, vamos, que vos conto, a Secretaría Xeral Técnica, a través da Subdirección Xeral de Inspección de Servicios Sanitarios, e ante o aumento da situación da incapacidade temporal en Galicia, pois decidiu poñer en marcha unha serie de medidas e implantar a mellora do control desta prestación, non? Entón, nunha primeira liña, o que vimos a facer, que xa vimos facendo todos estes meses, foi reforzar o control presencial dos procesos por parte de inspección, non, de servicios sanitarios. Estase citando a cada vez máis traballadores, non, nas dependencias da inspección. Despois, outra segunda medida, pois tamén foi crear unha unidade de apoio na inspección central, para contribuir ás unidades de inspección e control de salud laboral das distintas áreas de inspección. Bueno, que os efectivos estamos xustiños, non? Entonces, bueno, son unidades eso que pretenden apoiar no control da xestión dos procesos, non? Entonces, normalmente estas unidades o que fan primeiro entrevístanse co facultativo prescritor do proceso de incapacidade temporal e valora os indicadores do seguimento da IT, non? Pois a incidencia, a prevalencia, a tasa global de absentismo, despois faise unha revisión conxunta do proceso de incapacidade temporal, da súa cota, da cota do facultativo, e despois, finalmente, pois, realizase unha citación presencial de pacientes para valorar os procesos por parte da Inspección de Servicios Sanitarios, non? Entón, un pouco ven a ser un reforzo tamén no control da xestión dos procesos, non? Ademais, bueno, despois tamén está prevista, bueno, isto xa o estamos a facer, non? Pero sí. Ahora está prevista unha terceira medida que é que xunto que os partes médicos que emite o médico, pois se facilite xa unha cita presencial para o seguinte recoñecemento na data que estime o médico da atención primaria, non? E así o paciente, deste xeito, non ten que solicitar a cita, evita unha prolongación innecesaria da baixa, que a veces dase por non dispoñer de ocos, non sabes, nas axendas, no momento que vai a pedir a citación. Entón, xa se vai a vincular directamente o parte de baixa cunha cita presencial para o seguinte recoñecemento. Bueno, isto sí, as medidas un pouco máis xerais, non no que respecta ao control. Sí, por contarche algunhas.
Hai procesos como o cancro ou como unha fractura, por exemplo, nos que non se pode calcular cando vai rematar unha incapacidade. Nestes casos, como cambia o proceso?
Sí, sí, evidentemente. Bueno, os partes médicos, a partir de agora, nestes procesos, xa que vamos, que complexo, non? Pois vanse emitir de acordo cos informes do servicio que fai o control, que é o que vai a facer o control asistencial destes procesos, e vai no adecuar a evolución do paciente e as súas necesidades, non? Entón, efectivamente, o proceso cambia, xa que se terá en conta as necesidades asistenciais do paciente e a duración que estime o profesional, non? Son procesos un pouco particulares, non? Entón, hai que ter en conta todas esas necesidades asistenciais do paciente. Evidentemente o que estou un pouco a comentar, isto, o sea, é un dereito, a incapacidade temporal evidentemente recoñece un dereito ao paciente, non? Entonces estas situacións sí que teñen en conta, non? Esas necesidades asistenciais, ese dereito, estas e máis todas, non? Pero bueno, quero dicir, estas están moi xustificadas.
E cando se van poder poñer en marcha estas medidas novas?
Bueno, como xa un pouco fundecindo, non? Algúnas destas medidas xa se iniciaron, non? Sobre todas aquelas que iban encamiñadas ao maior control da prestación, non? Pois eso, as citacións, pois xa se reforzaron, as entrevistas cos facultativos xa tamén se fixo un reforzo, coas unidades de apoio. As que van a ir encamiñadas, a bolsa de medidas que vai ir encamiñadas a contribuir á xestión dos procesos, non? A xestión propia dos procesos, pois eso, a emisión da cita presencial simultaneamente co parte de baixa, a disponibilidade das probas que realizan as mutuas na historia clínica do paciente, tamén a creación de unidades especializadas a veces para facer o seguimento de algunhas patologías máis prevalentes, non? Como poden ser o mellor as musculoesqueléticas, a psiquiatría menor, a ansiedade, depresión, que contribuían, claro, todo isto que todas estas medidas van a contribuir a evitar unha demora asistencial, non? Pois ben, estas medidas, xa digo, de xestión dos procesos, está prevista a súa posta en marcha a partir do mes de setembro. Xa están máis ou menos encaminadas e hai que poñelas a andar.
Elia Rodríguez, su directora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios, moitísimas grazas por desgranar estas medidas e moi boa tarde.
Moitas gracias. Bueno, antes de finalizar, a min gustaríame, non, apelar ao compromiso de todos os axentes que participan, non, inspectores, facultativos e os mesmos traballadores, para que todos, de alguna maneira, contribuamos, por un lado, a facer un uso responsable desta prestación, non? Sin que se entenda unha prestación refuxo. E por outra parte, tamén contribuamos a facer un control eficiente, sobre todo inspección, e valoremos a súa repercusión, non? Tanto a nivel económico, que tamén é social e sanitario. Entonces, gustaríame apelar a que todos sexamos responsables no papel que nos toca,
Grazas, Elia. Boa tarde.
Bueno, boa tarde. Moitas gracias.